Počúvate podcast Rádia FM. Tech FM. Budúcnosť je dnes.
Tomáš Prokopčák z Osme je tu spolu s nami v štúdiu. Tomáš, vítaj, pekné popoludne.
Ahoj aj vám.
Ahoj Tomáš, tešíme sa na dnešné Tech FM, dozvieme sa určite veľa nových informácií. Inteligencia vás nerobí imúnnymi pred konšpiračnými teóriami. Aj o tomto sa budeme rozprávať. Tak Tomáš, prečo sa veci začali intenzívnejšie zaoberať konšpiráciami?
Jednak sme tu mali veľkú pandémiu, ktorá zo sebou priniesla vieru, povedzme, že rôzne veci je diplomatické vyjadrenie. No a zároveň mali sme za sebou niekoľko volieb rôzne po svete, vrátane tých u nás na Slovensku, kde sa špekuluje a zisťuje a spätne analyzuje, do akej miery mohlo byť rozhodovanie voličov ovplyvnené falošnými informáciami, všelijakými podvodmi, hoaxami a konšpiračnými teóriami. No a za posledných 5 rokov to veľa začalo zaujímať aj vedcov a výskumníkov a prebieha vlastne relatívne veľa rôznych výskumov, ktorý sa pozerá práve na príčiny a potom dôsledky takýchto všelijakých vecí.
No tak čo nám teda hovoria výskumy?
Výskumy nám hovoria niečo, čo je také, až by som povedal, trochu kontraintuitívne, že bystrosť neznamená, že budete imúnni voči takémuto mysleniu, voči konšpiračným teóriám. Asi tak niek na prvú dobrú si povie, že bystrí ľudia neveria konšpiračným teóriám a konšpiračným teóriám veria skôr ľudia, ktorí majú nejaké predpoklady. No ale zdá sa, že to nejako nesúvisí s inteligenciou a možno by som mal použiť výraz, ktorý je výrazne silnejší ako zdá sa, pretože už existuje množstvo vedeckých výskumov, ktorý hovorí, že viera v konšpirácie, rôzne falošné správy alebo povedzme, že úplne nezmysly nejako nesúvisí s inteligenciou. Naopak súvisí to s inými mechanizmami v nášho mozgu, ktoré dobre a dostatočne vysvetľujú, prečo sa to vlastne deje.
No tak si povedzme, že ako to súvisí alebo nesúvisí s tou inteligenciou.
A na prvú dobrú si povie, že však bystrí ľudia, vzdelaní ľudia, rozhľadení ľudia, špecialisti, akademické tituly pred a za menom a sú nejakým garantom toho, že človek jednoducho nebude veriť takýmto konšpiračným teóriám. V skutočnosti sa ukázalo, že to s tým nejako nesúvisí a prebehlo množstvo testov, prebehlo množstvo štúdií, aj veľkých štúdií v rôznych desiatkách krajín, nielen v Európe. Tá štúdia je relatívne nová z roku 2022, kedy sa pozerali na to, akí ľudia veria rôznym konšpiráciám okolo COVID-e a zistili, že to na základe iných parametrov nejako nesúvisí s inteligenciou. A keď to tí výskumníci začali analyzovať v rámci všelijakých metaštúdií, že čo s čím súvisí a čo je podmienené čím, tak prišli, a ja to teda veľmi zjednoduším, ale prišli na niečo, čo mu hovoríme rýchle a pomalé myslenie, taký ten kahnemanovský výraz alebo výrazivo, alebo teda intuitívne a analytické myslenie alebo kritické myslenie. My máme ako keby v mozgoch dva mechanizmy, ktoré spolu trošku bojujú, ale ktoré sú užitočné na rôzne situácie v živote. No a niektorí ľudia preferujú jeden a niektorí preferujú druhý a to nesúvisí s inteligenciou. Ľudia, ktorí myslia intuitívne, tak majú väčšiu tendenciu veriť konšpiračným teóriám bez ohľadu na to, či sú vzdelaní alebo inteligentní.
A čo si majú tieto spomínané dva druhy nášho myslenia?
Oni sú užitočné vlastne v našej evolúcii. Keď si to predstaví, že sme nejaký lovec a zberač v nejakej jaskyni, a teraz sa hýbe nejaké stromy alebo nejaké, čo ja viem, tráva, tak to intuitívne myslenie je rýchle. Takže ti dokáže alebo pomôže ti veľmi rýchlo zareagovať a niečo urobiť. No a to analytické myslenie je také pomalé, bolestivé, rozvážne, kritické. Musí sa zamyslieť a rozoberať to a stojí veľa energie mozog. A mozog ho nemá moc rád. No ale je užitočné na vymýšľanie nových vecí, hľadanie originálnych riešení, na rozobratie problému a jeho lepšie pochopenie. A ono je užitočné v niektorých situáciách. No ale ľudia majú rôzne tendencie a to niekedy to je naučené, niekedy to je vrodené používať ten spôsob myslenia alebo ten druhý spôsob myslenia. No a keď si urobili vedci tú analýzu, že akí ľudia sú náchylnejší na konšpiračné teórie, tak sú to tí ľudia, ktorí radi myslia intuitívne. A naopak ľudia, ktorí radi myslia pomaly, a kriticky, analyticky, bez ohľadu na tú ich inteligenciu, oni proste ani nemusia byť tak dobre vzdelaní alebo taký inteligentní, ale sú takí, nazvime to, hlbaví, tak a tí majú menšiu tendenciu podľahnúť konšpiračným teóriám.
Tomáš, a nemáme aj nejaký neposkytlý veci, nejaký návod, ako sa stať privržencom toho pomalého myslenia alebo taký jednoduchý trik, že ako si to možno cvičiť?
Jednoduchý nie je, ale trik to samozrejme je. No. A oni hovoria teda okrem klasických vecí, ako je podpora kritického myslenia vo vzdelávaní v školách, jednoducho rozmýšľať nad tým a učiť deti rozmýšľať a čím skôr tým lepšie, tak jednoducho hovoria, no zastavte sa. Ak to nie je situácia, ktorú musíte vyriešiť do 3 sekúnd, tak ako keby neuverte sami sebe, že prvá vec, ktorá vám napadne, je tá správna vec. Zamyslite sa nad tým. Urobte nejaký akože čas strávený nad tým problémom, nad tou vecou a skúste si to v sebe zanalyzovať. Skúste si položiť niekoľko tých kontrolných otázok a cvičte sa v tom, aby ste nemali okamžite uzáver nejakú ako keby názor, myšlienku a postoj, ale že nechajte to otvorené a skúste sa na to pozrieť z oboch strán. No a samozrejme, že to neznamená, že budete od zajtra imúnni. Aj to je proces, ale jednoducho tento proces je náročný, mozog ho nemá rád, moc ho neodmenuje dopamínom, ale musíme ho cvičiť, ako keď chodíš trikrát do týždňa do fitka. No a vo výsledku je, že vás neprekvapí niekto a neuveríte hlúpostiam. Mm-hmm.
Ale keď sa hýbu tie stromy a tráva, tak vtedy asi to intuitívne treba rýchlo.
No ja by som utekal tiež.
No asi to netreba analyzovať vtedy. Aké toto všetko môže mať dôsledky, Tomáš?
Môže to mať dobre a zlé. Tie dobré je, že keď tu máme tento návod a nebodaj ho budeme dodržiavať a dáme ho nejak do vzdelávacieho procesu, tak môžeme mať budúcu generáciu menej náchylnú veriť čomukoľvek. No a tie zlé je také, že tie veci v skutočnosti hovoria, že podľahnuť konšpirácia môže úplne ktokoľvek. A nemali by sme sami od sebe vytvárať predstavu, že sme imunní, pretože nie sme a máme si dávať pozor.
No, tak s týmito slovami teraz ukončíme ten prvý výstup dnešného Tech FM. Rozprávali sme sa aj o tom, že inteligencia vás nerobí imunnými pred konšpiračnými teóriami. A ešte sa Tomáša Prokopčaka opýtame, či naozaj svetlo priťahuje hmyz. Tak ostaňte s nami.
Tech FM.
Pekné štvrtkové popoludne všetkým. Pokračujeme v rámci Popo FM v našej rubrike Tech FM. Stále je tu s nami Tomáš Prokopčak zo SME. Tomáš, naozaj svetlo priťahuje hmyz a prečo to môže byť inak? To je ďalšia téma, ktorú budeme spolu rozoberať, však áno?
Áno, pokúsime sa.
Tak čo sme si mysleli o priťahovaní svetlom?
Teda tradičná predstava, ale teda aj moja vlastná predstava je taká, že tie lampy priťahujú ten hmyz, lebo teda vidíš lampu a vidíš hmyz, ktorý lieta okolo tej lampy. No a podľa mňa to je celkom rozšírená predstava, akurát sa zdá, lebo teda vyšla nová štúdia, ktorá hovorí, že vlastne to tak vôbec nie je. A ono je to mechanizmus zložitejší, ale teda neplatí, že hmyz ide za svetlom. A naopak, on v skutočnosti ide od svetla, ale tak nejaká sa mu rozvráti navigácia a celé tie veci, ktoré mu hovoria, kam má ísť. No a výsledkom je, že čo sme všetci viac už videli v živote, že lieta v tých krúhoch a občas náraža do tej lampy.
No tak povedz Tomáš, čo hovorí ten nový výskum?
Vedci sa pozreli, že ako to naozaj je. Ja som si myslel, že toto je výskumané už dávno, ale teda výskumníci si povedali, že to chcú vedieť úplne presne a vedci z University of North Carolina v Spojených štátoch urobili s molami a s váškami niečo veľmi podobné, ako keď asi si videla už herca pred zeleným alebo modrým plátnom, že mu má na sebe také rôzne guličky, také senzory a oni vlastne mapujú jeho pohyb a ten sa napríklad prenáša potom do nejakého animovaného filmu. Tak takéto drobnočké senzory veci vlastne aplikovali na hmyz a vďaka ním sledovali, že ako bude sa hýbať a pohybovať a lietať a v akej polohe ten hmyz okolo toho umelého svietidla lampy bude. No a na základe tohto a kamery, ktorá dokáže snímať veľmi pomaly alebo s vysokým rozlíšením, tak potom si rozobrali tie drobnosti toho pohybu, až prišli nejakému výsledku.
No a ako to vedci skúmali? Dá sa aj toto povedať?
A mali veľa trpezlivosti, lebo najprv musíš tomu hmyzu rozmiestniť tieto drobné senzory. Potom musíš postaviť v laboratóriu tú umelú lampu. To už si dobré, lebo keď už máš rozmiestnené tie senzory na to hmyze, tak už máš dobré. No a potom museli byť trpezliví. Takže že dlho sledovali, ako sa bude pohybovať ten hmyz, rôzne druhy hmyzu, aby nemali nejakú anomáliu. No a ukázalo sa, že vlastne nie. Ten hmyz nejde za tým svetlom. V skutočnosti on sa akoby orientuje a svojim telíčkom od toho svetla. A niekedy sa obráti brúchom, niekedy sa snaží proste vzdialiť. Problémom je, že ten zdroj svetla je natoľko metúci, že on akoby sa stále snaží byť od neho otočený. Samozrejme rôzny hmyz má rôzne vzorce správania sa, letu a podobne. No ale pri tých skúmaných druhoch jednoducho sa ten hmyz snažil dostať od neho preč a dokonca niekedy si myslel, že má pristávať, pristával obrátený ako keby dole hlavou a všelijak bol zmetený. A vlastne to, čo my vidíme, že ten hmyz naštartuje, narazí do tej lampy, ako keby chyba. On sa nerozbehne, že ide za tým svetlom, on vlastne sa rozbehne a potom je úplne zmetený, zlyha mu ten vnútorný navigačný systém a až ten ho náhodne privedie k tomu nárazu.
No a aké toto má dôsledky?
Dôsledky to má napríklad také, že konečne chápeme, čo sa deje, pretože keď veci sa zamýšľali, no dobre, ale prečo sa tak orientuje ten hmyz, čo robí, ako sa to správa, tak tá hypotéza, nazvime to, je, že on má vlastne vyvinutý evolučný mechanizmus, ktorý mu hovorí, kde je hore a kde je dole. A to je vymyslené tak, totiž to, že v noci máš prirodzený zdroj svetla, mesiac alebo oblohu a potom má tmavú podlahu alebo tmavé spodok. No a on chápe, že keď je hore, je proste obloha, dole je zem, tak sa vie orientovať, kde asi tak je. Ale keď do toho začnú byť rôzne druhy umelého osvetlenia, či už sú to lampy, či už sú to svietidlá, či už je to oheň, či už sú to všelijaké akože, že lampičky, baterky a podobne, tak mu to celé rozsype to, kde je hore, kde je dole a začne ako keby zmetenie lietať, keď to takto zjednoduším. No a výsledkom je, že okolo niektorých tých lamp potom krúži, pretože si myslí, dobre, tam je hore, idem dole, narazím dole, je iné dole, zrazu je iné hore a všetko sa takéto deje. Čiže tá praktická vec je napríklad to, čo vlastne už asi tušíme, lebo to súvisí so svetelným smogom, že potrebujeme mať tienené lampy, potrebujeme umelé osvetlenie, ktoré nesvieti napríklad z dola nahor, ale musí vždy z hora nadol svietiť a takéto odporúčania presne pre verejné priestory, aby jednoducho nezabíjali zbytočne ten hmyz.
Takže naozaj svetlo priťahuje hmyz? Odpovede v podstate nie, len im to rozhasí ich navigáciu.
Presne tak.
Ďakujeme Tomáš Prokopčák za tieto informácie, ktoré si aj dnes priniesol v rámci rubriky Tech FM a tešíme sa na tie ďalšie. Opäť o týždeň vo štvrtok, takto po 15. si dáme v Popo FM túto našu obľúbenú rubriku. Tomáš, tebe za to ďakujeme a teda tešíme sa na teba o týždeň. Ahoj.
A ja ahoj.
Tech FM. Budúcnosť je dnes. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk.